Това е българското национално Дарик радио. 52,5% от българите са гласували за двойката Плевнелиев Попова срещу 47,4% за Калфин Данаилов. Според Франс Прес, цитирам, неопитният политик Плевнелиев може просто да подпечатва предложенията на влиятелния Борисов, който го подкрепи за президентския пост. Между 1000 и 5000 лева глоба ще плащат партиите, които не премахнат предизборните си материали в София в определения 3-дневен срок. И още. От днес на планетата Земя официално живеят над 7 милиарда души.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. В последния ден на октомври, добър ден, госпожи и господа. Според справката на Централната избирателна комисия за обработени 99,96% от секционните протоколи, за кандидат президентската двойка на ГЕРБ Росен Плевнелиев Маргарита Попова са гласували 52,5% от подалите своя вот, а за двойката на БСП Ивайло Калфин Стефан Данилов 47,4%. Това съобщи за Дарик говорителят на Централната избирателна комисия Бисер Троянов. Разликата с предимство за ГЕРБ в президентския вот е малко над 150 000 гласа. Още от разговора на
информация за сигналите за нарушения,
които с Бисер Троянов.
Дайте сега повече информация за сигналите за нарушения, които постъпиха вчера през целия изборен ден в Централната избирателна комисия. Ако можем да ги обобщим така, може би в...
Действително постъпиха много сигнали традиционно към Централната избирателна комисия. Голяма част от тях бяха насочени към недопустима предизборна агитация в изборния ден. Друга част от сигналите, значително по-малко, бяха към това, че тук бюлетините за президентския вот са прозрачни. Частично имаше сигнали за недопускане на граждани да гласуват поради включването в забранителните списъци, както и за това, че били да гласуват със шофьорски книжки. Това е в общи линии основната част от жалбите и сигналите, които бяха подавани към Централната избирателна.
Сега нормално ми се струва да ви попитам, срещу медии има ли подадени сигнали, в частност Дарик радио за предизборна агитация в вчерашния ден?
Да, имаше постъпили сигнали срещу медии, включително и за извършване на класации на интернет страниците на съответните медии, включително също Дарик беше постъпил един такъв сигнал за организиран отзиви от проведено футболно първенство.
Припознавате ли вие това сега в личен план, ви питам, като алюзия за изборни резултати в коментара на матча от петък?
Да, аз не мога да коментирам дали в личното си качество беше извършен сигнал. Мисля, че имаше осъществена връзка между членове на Централната избирателна комисия с служители в Дарик.
Така.
За тази класация. Доколкото ми е известно, тази класация остана до края. Тя беше 54% срещу 45%. Вече няма решение от страна на Централната избирателна комисия дали това е пряко изваждане на резултат от социологически проучвания в изборния ден, представени по този начин.
А възможно ли това да се случи, защото вече Централната избирателна комисия глоби Дарик?
Не. Не е извършена глобяване на Дарик.
Излезе с решение, да.
Не е гласувано решение, за което да е обсъден. Има извършена само проверка въз основа на този сигнал, вече в компетентностите на ЦИК, да се прецени какво да се предприеме и дали действително това гласуване на сайта всъщност по някакъв начин се доближава или с резултатите от социологически проучвания.
60,96% от гласувалите в София са избрали президентската двойка на ГЕРБ. Това сочат данните на Общинската избирателна комисия от окончателното обработване на секционните протоколи. 39,04% от столичани пък са подкрепили с гласа си кандидат президентската двойка на БСП Калфин Данаилов. На втория тур на изборите в столичната община се гласуваше в 1456 избирателни секции. Недействителните бюлетини са били 6219. Общо признатите бюлетини на софиянци са 454750. Информацията е на Надя Хамдан. Гласовете на 2338 пловдивчани решиха изхода от балотажа в Пловдив в полза на кандидата на ГЕРБ и досегашен областен управител Иван Тотев, за когато гласуваха 70870. До сега му с един ВМРО ние, Славчо Атанасов, загуби изборите само с 1% и 7 стотни разлика в гласовете. Обзор на изборната ситуация в Пловдив, където до полунощ не се знаеше кой ще бъде кмет на града, от Лалка Златанова.
От началото до края на изборния ден гласовете за двамата кандидати се движиха около 50%. Последните 24 часа бяха наистина инфарктни за щабовете на ГЕРБ и ВМРО НИЕ. Кулминацията в напрежението бе между 19 и 21 часа с нощи, когато от Общинска избирателна комисия съобщиха и резултатите от първите 10 секции, които бяха в полза на досегашния кмет, а 100% от паралелното преброяване на Галъп даде предина също за Славчо Атанасов. Крайният резултат от втори тур на изборите бе съобщен в полунощ. Гласовете на 2338 пловдивчани решиха изхода от балотажа в Пловдив в полза на кандидата на ГЕРБ. Очаквано новия кмет на Пловдив Иван Тотев обеща стабилно управление на града през следващите 4 години. В предаването Дарик кафе тази сутрин той категорично заяви, че няма да остави нито един човек на Славчо Атанасов в общинската управа и най-късно утре ще обяви екипа, с който ще управлява Пловдив. Има ли човек от досегашния екип на Славчо Атанасов, който ще остане и във вашия екип?
По-скоро не.
Дори и Георги Тютюков, който ви подкрепи между двата тура и беше кмет по младеща и спорта?
Аз мисля, че ви отговорих на въпроса. Това, което получихме като подкрепа, бе наистина не ангажирана с никакви политически пазарлъци, никакви ангажименти политически. Това не означава, че ГЕРБ няма да работи с тези формации на експертно ниво. За първи път имаме избори и нито едно заместник кметско място в Пловдив не е обещано на нито една политическа формация.
До дни трябва да стане ясен и нови областен управител на Пловдив, след като Тотев избра и спечели битката за кметския стол. Не е изключено искане за ръчно преброяване на бюлетини и касиране на изборите в Пловдив от страна на загубилите балотажа ВМРО НИЕ. Пред Дарик радио председателя на предизборния щаб и досегашен председател на Общинския съвет Илко Илиев заяви, че въпросът ще бъде обсъден днес на заседание на Политическия съвет и след консултации с юристи в партията. От навечерието на балотажа до края на изборния ден с нощи медии и полиция буквално бяха заляти от сигнали на ВМРО НИЕ за купуване на гласове в ромския квартал Столипиново. Войводите иззеха буквално функциите на полицията и сами хващаха купувачите на гласове и ги откарваха до районните полицейски управления. Прокуратурата счете да образува досъдебно производство само по един от сигналите, според който по думите на председателя на щаба на ВМРО НИЕ Илко Илиев пред няколко пловдивски училища е имало подставени лица, които са раздавали пълномощни на всеки, който им заяви, че е гласувал за ГЕРБ. Документите според тях били подписани лично от вече новия кмет Иван Тотев. След като получавали тези пълномощни, избирателите отивали до щаба на кауза Пловдив, където взимали по 30 лева. Според социолога Антони Гълъбов от Асоциацията Прозрачност без граници, в Пловдив със сигурност е имало контролиран вод. Задържани обаче до момента по обвинение за купуване на гласове няма. Между двата тура подкрепата си за Иван Тотев заявиха официално от Синя коалиция и КД. А за Славчо Атанасов от БСП и ВМРО БНД. ДПС бяха готови също официално да подкрепят Атанасов, но явно в предизборните щабове прецениха, че анти-ДПС вота ще се отрази отрицателно на кандидата на ВМРО НИЕ. В областта ГЕРБ печели на втори тур традиционно червените общини Родопи и Марица, но загуби Асеновград и Карлово. Четвърти мандат в своята политическа кариера започва кмета на Калояново Александър Абрашев. Лалка Златанова, Дарик радио Пловдив.
Според предварителните резултати, управляващите партия ГЕРБ печели кметските места във Варна, Ямбол, Стара Загора, Смолен, Благоевград, Русе и Силистра. Кандидатът на ГЕРБ в Сливен Йордан Лечков загуби от опонента си от БСП Колю Милев. ГЕРБ печели местните избори в 14 областни града, БСП в 9, а ДПС и ВМРО имат по един кмет в областни центрове. По темата работиха Дея Манолова и Елена Бейкова.
Според прогнозните резултати, победител във Варна с 60% от гласувалите е издигнатият от ГЕРБ Кирил Йорданов. До сега кметът на Морската столица беше издиган от БСП, като на тези избори управляващите застанаха зад Йорданов. Той печели срещу Веселин Марешки, издигнат от инициативен комитет и ще кара четвърти мандат като градоначалник. Кандидатът на ГЕРБ Живко Тодоров печели кметското място в Стара Загора с 68% от гласувалите. Управляващата партия печели и в Ямбол, където Георги Славов взима 54% от гласовете на втория тур. С около 55% Пламен Стоилов, издигнат от ГЕРБ, печели кметското място в Русе. След два мандата като кмет на Смолен, Дора Янкова от БСП губи от кандидата на ГЕРБ Николай Малемов, за когото са гласували 52% от избирателите. Управляващата партия печели и в Благоевград с 61% за Атанас Камбитов и Силистра с близо 55% за Юлиан Найденов. Според прогнозните данни от балотажа ГЕРБ губи местните избори в Сливен. Досегашният кмет на града Йордан Лечков е победен от кандидата на БСП Кольо Милев с 43% на 57%. В Хасково кандидатът на коалиция за Хасково Георги Иванов печели 60% от гласовете. В Перник битката за кметския пост също беше оспорвана. В началото на преброяването кандидатът на ГЕРБ Ирена Соколова имаше преднина, но след това беше победена от кандидата на БСП Росица Янакиева с 48% на 52%. Много оспорвана се очертава битката във Велико Търново. На този етап кандидатът на ГЕРБ Даниел Панов печели 50,7% срещу опонента си от БСП Николай Илчев, който има 49,3%. Според прогнозните резултати в Плевен ситуацията е същата. Димитър Стойков от ГЕРБ печели 51,1% срещу 48,9% за Найден Зеленогорски, подкрепен от десни партии.
Росен Плевнелиев е първият български президент, избран без гласовете на Движението за права и свободи и без договорена подкрепа от други политически сили. В това беше категоричен председателят на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той описа отминалите избори като тежки и пълни със спекулации и пожела да благодари на всички мюсюлмани, които са повярвали на партията. На пресконференцията късно с нощи в НДК Цветанов се похвали, че след БАС с премиера си изпечелил нов часовник. Той вече има един от Борисов, който през 2009 година загуби облок на тема парламентарни избори. Този път Цветан Цветанов се бил обзаложил с министър-председателя, че ГЕРБ ще има и свой президент. Струва 150 лева, но аз го лъжа, че е по-скъп да се радва, каза Борисов за подаръка, който е направил на министъра си на вътрешните работи. От своя страна новият президент Росен Плевнелиев обеща модерна държавност и ускоряване на европейското развитие на България. На въпрос, кога ще покаже своята съпруга, която вече е първа дама, Плевнелиев отговори, когато и дойде времето. Още акценти от първата пресконференция на новия държавен глава събра Тодора Каролеева.
България ще има активно президентство. България ще има динамично президентство. Искаме президентство да стане център на падата по националните приоритети. Искаме президентството да стане стратегически център на България за визия и за приоритетите на държавата. Поехме ясни ангажименти, че няма да разделяме, няма да си правиме собствени сдружения, АБВГ и каквито и да се наричат. Ще работим единствено и само за обединението на българската нация около нейните приоритети. Като започнем през развитието на регионите, като минем през икономиката, като минем през по-добрата бизнес среда, която е важна за нашата държава. Реформи ще бъдат в дневния ред на президентската институция още от първия ден. Реформата в системата на правораздаване ще бъде в нашия тотален фокус. Пенсионна реформа в системата на здравеопазването, административна реформа, за да гарантираме работеща администрация, за приоритети в енергетиката, които са по-различни от просто един голям шлем. А ако изобщо говорим за голям шлем, то той е шлемът на енергийната ефективност, на енергийната независимост, на либерализацията на пазарите на ток и на енергия в България. Ние сме в 21 век. Бързичко ще позабравим тоталитарната държава, защото модерната държавност е коренно различна. Категорична заявка от нас за отговорност и за много работа.
Бойко Борисов няма да се кандидатира за президент през 2016 година, както беше обявил преди време. Това декларира самият той на пресконференция в НДК. Министър-председателят аргументира решението си с факта, че вече се е уморил, че има още много работа за довършване и че заслужава да си почине в края на живота. На въпрос дали ГЕРБ няма да се главозамая след поредната победа, този път на пността, която избори, Борисов беше скоро не му дава сън. За отговорността, която лично той носи, по-скоро не му дава сън. За кандидатите на партията, които спечелиха кметски постове в някои от големите градове, премиерът каза, че е вече без значение дали те са от ГЕРБ или не. От тук нататък има кадърни и некадърни кметове, обясни Бойко Борисов. За отминалите избори той се закле, че не е дал нито един лев, за да купи гласове в подкрепа на своята партия. Пожела още да благодари на българите и да им се поклони за избора, който са направили. Чуйте още от думите на министър-председателя, записа ги Теодора Каролеева.
Ние вече 2 години и половина си носиме кръста и си носиме цялата отговорност сами. Израза преядали ГЕРБ с власт, мисля, че в България изобщо не е правилен. Искам само да напомня, че когато беше СДС силно, имаше президент от СДС, премиер от СДС, председател на Народното събрание от СДС, главен прокурор от СДС, си реч цялата власт. След това БСП, лидера на БСП, президент, премиер от БСП, Пирински председател на Народното събрание от БСП, главен прокурор, главен съдия от БСП. Така че толкова ми тежи тази отговорност, че не можете да си представите. Но, ако не бяхме спечелили изборите, просто тази вечер щеше да ни се иска оставката. Бяхме длъжни да ги спечелим и тях. Разликата е, че това действително не са партийни хора и че действително ние сме демократи и те имат пълната възможност да развиват своите качества такива, каквито имат, и да направят визия в Президентството или го градят така, както те намерят за добре. Ние, ето тук сме цялото ръководство, партийна задача за Президентството не сме дали.
Кой ще е новият министър на правосъдието, след като Маргарита Попова беше избрана за вице-президент, за сега премиерът Борисов отказа да разкрие. Обясни само, че вече има няколко кандидати за поста, които са добри. На въпрос на Дарик дали наследникът на Попова ще е шефът на правната комисия в парламента Искра Фидосова, министър-председателят беше категоричен, че няма да е тя. БСП ще изчака официалните резултати, които ще обяви Централната избирателна комисия, и след това ще вземе политическо и правно решение как да не допусне манипулациите и заплахите от тези избори, да се повторят и да останат без последици. Това каза лидерът на БСП Сергей Станишев след края на изборния ден в НДК. Стефан Кунчев с акцентите от пресконференцията на БСП.
Според лидера на БСП, тези избори са променили рязко политическата картина в страната. БСП е постигнала една от целите си – да бъде припозната като алтернатива на управляващите, каза Станишев. Чуйте още от неговите думи.
И през цялата кампания, и преди първия тур, и в деня на гласуването на първи и на втори тур, безпрецедентна манипулация с общественото мнение, безпрецедентен натиск върху свободната воля на българските граждани, ГЕРБ правиха и направиха тези избори с полицейски натиск, с заплахи, в това число с бой, в това число и с масирано купуване на гласове в изборния ден. Затова тези избори по никакъв начин не могат да бъдат оценени и квалифицирани като демократични, честни и свободни.
Росен Плевнериев е президентът, избран с най-ниския брой гласове, заяви на пресконференцията в НДК кандидатът за президент на БСП Ивайло Калфин. Гражданският контрол върху работата на президента и вице-президента ще бъде изключително силен и аз ще съдействам за това, добави той.
От тук нататък аз съвсем искрено му стискам палци. В същото време трябва да кажа, че гражданският контрол върху работата на президента и на вице-президента ще бъде изключително силен. И аз самия ще съдействам с всички сили този контрол да бъде ефективен и прозрачен. Така че ние действително да знаем на къде, как и за какво работи президентската институция. Чухме доста обещания, ще следим тези обещания да се случат. Аз познавам как се правят избори не само в България, в доста страни. Искам да ви кажа, че с очите на един външен наблюдател, изборите в България по никакъв начин не могат да бъдат пример за демокрация. По никакъв.
Очакванията за кошмарно обработване на изборните книжа в столицата и на втория тур на президентските избори не се случи. Пред Дарик, председателят на ОИК София Марина Бълчева съобщи, че около 1 часа всички протоколи са приети и обработени. Вота на столичани печели новият президент Росен Плевнелиев с близо 61% от подкрепата на гласоподавателите. За разлика от първия тур на изборите, медиите не бяха допуснати да разговарят с чакащите представители на секционни избирателни комисии. Марта Младенова разговаря с някой от тях извън загражденията. Чуйте какви мнения събра в нощта на балотажа.
Един час.
Един час и предавахте
протокол. Обработка, но нямахме никаква грешка.
А защо минали път се получи така според вас?
Ами защото бяха три протоколи, трябваше да има три вида засечки и оттам започна забавянето.
По-добра организация и може би не са посмели този път да се гаврят с хората.
Защо според вас този път не допускат журналисти до секционните комисии? Трябва да ви гонят така през лентата, както в момента.
Ами предполагам, защото искат всичко да остане скрит.
И не знаем защо сме живи.
Защо? Какво става?
И какво става? Нието, нали виждате какво става?
Не знам защо организацията е такава.
А вие защо съгласихте да участвате на втория тур? Много ваш колеги се отказаха.
На следващия път няма да се съгласим. Беше последния път.
Сега е по-лесно. С една бюлетина лесно се оправят.
А защо тогава аз преди малко разговарях с една жена, която беше бясна?
Бясна, защото не разбира.
Между 1000 и 5000 лева глоба ще плащат политическите сили и партиите, които не премахнат агитационните си предизборни материали в София в определения 3-дневен срок. Това каза за Дарик Иво Пенев от столичния инспекторат. Той уточни, че инспекторатът ще даде толеранс до края на седмицата на кандидатите за кметове и общински съветници в София, които приключиха участието си на изборите още на първи тур. Причината е, че самите те са се обърнали към инспектората с тази молба. Партиите, които участваха в балотажа, пък имат срок до сряда да свалят предизборните си материали. Общо 14 партии са лепили плакати в София, а 27 политически сили са имали и друг вид агитационни материали, информира Нади Хамдан.
Нито една от 14-те партии не е премахнала налепените плакати, но повечето билбордови рекламни пана вече са свалени. Това обясни още Иво Пенев.
По изчисления на столичния инспекторат, 40 тона хартия е изразходвана за разлепване на агитационни материали под формата на плакати в София. Тези плакати са налепени на всевъзможни места, от афишните колонки на столицата, които бяха позволени места, така и за съжаление на много непозволени, каквито са голяма част от строителните огради, стълбовете на уличното осветление, кофите за поклук дори. По наши данни 4262 броя са плакатите, които са видими, тъй като под тях има доста и други пластове. Плакати останали неизчистени, и то на места, които предварително не бяха съгласувани, не бяха определени.
Ако партиите не премахнат сами плакатите си, налепени по оградите и афишните колонки, задачата ще бъде възложена на фирми, които търгуват с хартия и я препредават за рециклиране. Другият вариант ще бъде плакатите да се свалят от хора, които са осъдени на обществено полезен труд.
Едва на трето място ще прибегнем до използването на фирмите, които почистват София, за което ще бъде и заплащано, и то на цени между 3 лева и 96 стотинки и 7 лева на квадратен метър, в зависимост от района, в който ще се почиства, но аз се надявам, че това ще бъде един крайен вариант.
Цялото интервю с Иво Пенев от столичния инспекторат слушайте в следобедния блок на Дарик. Бившият предприемач и технократ Росен Плевнелиев спечели президентските избори в България, отбелязват световните медии. Аналитиците на Франс Прес отбелязват, че, цитирам, неопитният политик Плевнелиев може просто да подпечатва предложенията на влиятелния Борисов, който го подкрепи за президентския пост. Президентските избори се смятат и за тест за популярността на ГЕРБ преди общите избори през 2013. Плевнелиев се описва като технократ, получил популярност като бивш министър на регионалното развитие и благоустройството, решен да модернизира устарялата инфраструктура на страната. Според Франс Прес, той е прагматичен, отстъпчив, открит и приятелски настроен към бизнеса. На извънредно заседание, което продължава и в момента, правителството обсъжда пакета промени в данъчните закони и параметрите на бюджет 2012. Очаква се на него да бъде дискутирано и увеличението на минималната работна заплата от 270 на 290 лева, както и да има по-голяма яснота дали могат да се увеличат и пенсиите, с колко и кога. Цялостната данъчна и бюджетна политика бе обсъдена в петък на извънредно заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Тогава стана ясно, че все пак акциз върху природния газ ще има до година, но все още не е решено от кога и с каква ставка. Марта Младенова с още информация.
Синдикатите настояват за увеличение с 20 лева на минималната работна заплата от 1 януари, а част от работодателските организации подкрепят предложения от правителството вариант от 1 април. Работодателите от своя страна настояват за увеличение на най-ниските пенсии, а синдикатите за цялостен ръст. Все още се правят изчисления какъв да бъде крайният резултат, съобщи финансовият министър Симеон Дянков.
Минималната работна заплата може да се дигне от второто тримесечие. Говорихме доста и за увеличаване на доходите на пенсионерите. Ние сме казали от Министерството на финансите, че готвим вече няколко седмици такива разчети.
Работодателите и синдикатите обаче успяха да убедят министър Дянков.
Фискалният резерв минимума да остане както е бил тази година и миналата година 4,5 милиарда. Гъвкавост първоначално беше предложено на 3 милиарда. Защо имаме гъвкавост от гледна точка на вътрешен дълг, който вече е заложен в бюджет 2012 година, не е необходимо да намаляваме и фискалния резерв, така че той ще остане такъв, какъвто е тази година.
На заседанието не бе постигнато съгласие относно срока за изчисляване на обезщетенията за болест, майчинство и безработица.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина. От днес на планетата Земя официално живеят над 7 милиарда души. По условната прогноза на ООН, именно днес времената и по света трябва да се е родило 7 милиардното бебе. Предвид големината и прираста на населението, това най-вероятно се е случило в Индия. За първи път населението на Земята достига 1 милиард души през 1804. На света са необходими още 123 години, за да удвои това постижение през 1927. Следват още 32 години и една втора световна война, докато населението достигне 3 милиарда. От този момент нататък темпото на растежа като цяло се стабилизира на безпрецедентно високо ниво. За 40 години населението се удвоява, а 6-милиардното бебе е родено в Сараево през 1999 година. Днес, 12 години по-късно, Земята постави нов рекорд. Специалистите обаче очакват демографският растеж да се забави, като прогнозите на ООН са през 2050 населението да бъде между 8 и да или 10,5 милиарда души. Връщаме се у нас. Отутре моторните превозни средства трябва да бъдат спуснати фарове. Акция Светлина на МВР започва утре в страната. Служители на КАТ Пътна полиция и представители на автомобилна администрация ще проверяват изправността на фаровете и подготовката на автомобилите за есенно-зимния сезон. Те ще сигнализират и за установени нередности в пътната маркировка и уличното осветление. Светослав Витков, по-известен като Светли от Хиподил, който се кандидатира за президент на България, ще прави гражданско движение. Това става ясно от профила му във Фейсбук, където той се консултира с поддръжниците си за името на неправителствената организация. Витков има за цел по този начин да продължи участието си в политиката и предлага името на новото движение да е ГЕДЕ БОБ с Б накрая. Гражданско движение на българите, оцеляващи в България. Музикантът призова поддръжниците си да правят предложения за името на формацията с чувство за хумор. На първия тур на президентските избори Светло Витков получи 54 125 гласа и обяви, че не приема резултата и няма да се отказва от политиката. Такива бяха обидните новини на Дарик Радио в последния ден на октомври. От мен Петър Селов, спокоен ден. Прогнозата за времето ще чуете след рекламите.
Времето.
След обяд над крайните източни райони ще се задържи предимно облачно, а над останалата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо. Максимални температури между 11 и 16 градуса, в югозападните райони до 18, в София около 13 градуса.